приключенията на Щъркела, Чоко и Жабока Боко. Ако вече сме ви накарали да се усмихнете, след като чуете част от тази любима за мен детска поредица, която днешните майки и татковци помнят, със сигурност ще успея да задържа усмивката ви, като ви кажа кой е нашия следващ гост. Румен Петков, режисьорът, художникът, аниматорът, не бившият силов министър, макар че някой много удачно от колегите ни ви нарече силов министър на анимацията. Здравейте!
Здравейте, много ми е приятно. И аз като слушах Чоко и Боко и аз имах усмивка. Ама беше по-скоро от радост.
От радост, разбира се, днес децата на онези, които заспивахме с Чоко и Боко, нашите деца, т.е. се заспиват с Декстър и Джони Браво, филми, за които ще говорим, защото вие имате голям пръст в тая работа с тия филми. Но да кажа първо, че наистина е чест. Радваме се, че ви хванахме в България, че сте тук в нашето студио. Да кажем на онези от слушателите, които не знаят, от години вие живеете в Съединените щати, работите там и всъщност там сте популярното лице.
Да. Аз с моята съпруга и двете ми дъщери, заедно с семейството на голямата ми дъщеря, от която имаме вече две внучета, живееме в Лос-Анджелис от 90-та година, когато просто аз иззех семейството и заминах за щатите, понеже трябваше да работя нещо в анимацията, не можех да стана търговец или нещо друго. Така че и пък и шанса беше на моя страна, заради това, че с всичко, което правехме преди българската анимация, колегите по света ни познаваха. И когато пристигнахме в щатите, веднага колегите ми помогнаха да си намеря работа и да започна да работя, като започнах от просто най-ниското, аниматор и така нататък, характер дизайн, постепенно, докато имах и късмет и някаква, не знам това, какво се нарича, дали знание или опит, да започна да в Cartoon Network, когато тогава беше още Хана-Барбера, да с Джони Браво, след това Лабораторията на Декстър, след това Кравата и пилето, след това Уди Кълвача и така нататък, и така нататък.
Първото, което може да ви попита всеки тук в България, смятате ли се за успял българин и защо българите, които успяват навън?
Аз мисля, че и друг път са ме питали за това.
Много клиширано звучи.
Да ви кажа, аз почти не познавам неуспели българи. Ние българите имаме едно качество, че сме, когато сме в нормална среда, сме талантливи и работливи. В целия ми, аз познавам доста българи. В начало имаше един единствен българин, театрален художник беше, който в България беше успешен и се върна в България обратно. Всички останали, най-различни професии, хора, които се занимават със строителство, които не са, да речем, хора, които ще те излъжат, а просто хора, които се трудят, всичките успяха. Сега, какво значи успели? Когато пристигнахме, един по-стар емигрант ми каза, да знаеш, че кой каквото е бил в България, това е и тук. С годините аз убедих. Независимо на какво ниво. Има толкова много успешни архитекти, инженери, малко доктори, почти няма адвокат. Аз говоря за Лос-Анджелис. В анимацията има поколението, което 90-та година нямаше какво да работи, защото извън всичко се индустрията спря да съществува. А ние бяхме приготвили с един от сценаристите на Чоко и Боко един цял проект за BBC, на който аз направих пилот Орвил и Къдълс, който по някакъв начин се провали. Всичките деца, които бяха готови, заминаха за Унгария, за Англия. Сега в Лос-Анджелис има няколко, които са успешни. Един има студио, даже Любчо Христов, на Kodak студио за специални ефекти, работи с DreamWorks и така нататък. Така че българин е талантлив човек и когато е работлив и не е опоручен от системата да лъже и да мами и да използва, то успява.
Въпрос на правила и среда.
Не на правила. Да, може би въпрос на правила, но въпросът е, че просто нещата, системата трябва да се спазва. Невъзможно да се заобиколи на никаква цена. Невъзможно.
Ще поговорим за това как ви се вижда България днес, изобщо за приликите и разликите между това, което съпреживявате там, за океана и тук, когато се връщате. Но ако ви върна към приключенията на Чоко и Боко и това списание, което мнозина все още пазят в библиотеките си, списание Дъга с комиксите. Кое беше първото? Комикса или филмчето? И как тръгна всичко това?
Как тръгна? Първо това, цялата наша дейност тогава беше пионерска по някакъв начин. Дъга е първото списание, има излезе след това още едно Чуден свят. Всичките бяхме ентусиасти за да правим нещо.
Нещо българско.
Първо беше не толкова българско, просто да правим комикси, защото тогава имаше само Пиф и Ваян. Искахме да правим комикс. Ние не знаехме дали точно трябва да е българско, чешско или каквото и да било, просто да бъде наш комикс. А пък аз вече имах поне 10 серии от Чоко и Боко, когато редакторите на Дъга ме извикаха и ми предложиха. И по някакъв начин започнахме да работим. И списанието наистина беше популярно, независимо, че можеш още много-много да се иска като качество, като печат, като наши възможности. Просто то така се започва. Така че списанието е второ, филмите са първо, те бяха за българска телевизия правени тези филми. Излъчваха се, гледаха ги децата. И е, може би най-важното за мен, че едно от първите ми идвания в България, защото това е носталгия, това е любов към младостта и към миналото, това, което се е случило. Пътувайки по тогавашния Стамбулийски улицата, видях в дясно един скарабира Чоко и Боко, което ми стана толкова приятно, не от суета.
Мило моя Орлен, както е тази култова реплика.
А пък не,
още
може
така
и да допълна нещо много интересно. Когато слушах в началото гласовете, сега, значи, Тони Радичев тогава правеше стария късоглед Орел. Невероятно добре. Павката Попандов, ако си го спомняте, правеше Боко. Той имаше един много висок глас. Велко Кънев, Бог да го прости, правеше останали характери. Това бях невероятно, невероятно. А Боко правеше още една актриса. Невероятно имена, невероятни таланти в българското изкуство. Невероятни, изключителни.
Ето затова, може би това ме кара повече да се усмихвам, когато изобщо слушам и си припомням някои от епизодите на Чоко и Боко, а не толкова вечер с сина ми, когато гледам Лабораторията на Декстър. Признавам, че тук вече е личната емоция.
Аз не искам да ви правя.
Днешните деца нямат нищо общо с
унези. Това е нормално. Да. Ние самите с вас нямаме нищо общо с поколението нашите родители, обаче нека да оставим децата да гледат това, което е актуално днес, и ние не можем да бягаме от света.
Кое е? Точно това щях да ви попитам. Кое е различното в мащабите, във времената, в поколенията?
Първо,
и технологиите да не
забравим. Технологията е номер две. Обаче, нека да ви кажа, че моя внук, който е на 4 години и половина, той вече има iPad, който гледа YouTube и шоута, които той си избира, и иска от родителите да има iPhone, защото за да може да говори с мене. Нали, времената са различни. Децата мислят много по-бързо. Децата не могат да прекарват толкова дълго време по телевизия, да гледат телевизия. Те са на компютър. Аутлетите за анимация са различни. Така че ние сме малко назад, малко или много, а те върват много бързо напред. И това е бъдещето.
Това е бъдещето, но някой пък казват, може ли технологията да, хайде, не да кажа да обезсмисли, но да промени до неузнаваемост анимацията. Подозирам, в работата си се сблъсквате точно с това. Все по-модерни технологии, които
сега,
или анимацията не може да бъде мръзна.
Аз нощ имах един спор с мои колеги художници, които се изказаха малко против компютърната 3D анимация. Аз имах подобно мнение при много години. Аз преподавам в CalArt вече 12-13 години и уча младите на режисура за анимация. Не може да изоставаме. Въздействието на 3D анимацията е толкова силно, че вече старата двоизмерна анимация, тя няма место. Тя остава назад и всяко бягане от това не води до никъде. Това е затваряне на вратите пред себе си. Но в основата си остава философската платформа, мотивацията, таланта на тези, които правят анимацията, това, което те искат да кажат на зрителите или на слушателите, това никога няма да се смени и след 2000 години, защото ако четете антични романи, посланието е същото, само че средствата са различни просто. Много е... Технологията е помощ, тя е един уред.
Нямате ли усещането, че като част от екипа, правещ тези доста популярни филмчета, им носите голяма отговорност, защото вие формирате вкуса на цели поколения. Тези герои, с които децата лягат и стават, те наистина са по цялата верига на говорихме и преди ефира с вас, как от филма излизат играчките, играчките навързват дрешките. Това е огромна индустрия, която задава пример, еталон, образец.
Аз съм съгласен. Не знам дали е точна думата отговорност. Това е по-скоро желание да споделиш мислите с младите. Нека да ви кажа колко е интерес. Аз, когато се връщам в България, невероятно искам да бъда сред природата, защото това, което има България, много малко места в света го имат. Ние сме обиколи почти целия свят. Това, което има тук, излизайки от София, аз се отклоних малко. Ама невероятна красота. И сега, обадиха ми се от фестивал Златен Кокер да се видя с децата. Говоря за отговорността.
Така.
В Борисовата градина до Ариана те правят едни прекрасни къщички за птици. Това е инициатива на този фестивал в сътрудничество, доколкото си спомням, една програма, оперативна програма околна среда на Министерството за водата и околната среда.
Някото
и аз видях ни невероятно красиви деца малки, които те милеят за това. В този момент аз усетих моята отговорност, защото ми казаха, представете се на тези деца. И аз видях очите им, които гледаха в мен, и като им казах, че аз правя Декстър, лабораторията на Декстър, и изведнъж те се зарадваха и започнаха да ме гледат какво ще ми кажа.
Мисълта
наистина има тази. Да, наистина има тази отговорност. Не, те не ги зарадваха, защото това са едни много така, красиви къщички, които са правени от един много известен японски художник. И това е чудесно, защото тези деца специално внимание имат към природата на България. И по този начин, нали, аз когато бъда с тях, те правят още стоп-моушен анимация, по някакъв начин те ще обърнат внимание на цветята наоколо, те ще заобичат и така нататък. Това е отговорността, тя е недиректна.
Тя е недиректна, казвате, но със сигурност тази индустрия, може би нещо ви смущава във всичко това, което така масово се произвежда и залива, или не, напротив? Не може да избягаме от този глобализиран свят, в който всичко...
Невъзможно е. Даже и да опитваме да се... Европа опитва да се противопостави с това, че държавата субсидира филмното производство. Много е трудно. Почти е невъзможно, ако говорим специално за анимация. Толкова е силна индустрията за играчки, за комикси и за филми, че няма кой в света да се противопостави на Marvel, на Disney, на DreamWorks и така нататък. Много би било добре, но вижте, в Disney има поне няколко български деца, които работят. Има в DreamWorks. Те са част вече от тая индустрия. Нашите деца гледат. Света е глобален, света е едно цяло. Вече нищо не ни дели. Няма граници, няма. Ние сме една част от света. Би било добре морала нашия, който имаме и този усет за ритъм, за български типичен чувство, българско, което е уникално, нали? Ние да го споделяме, и ние го споделяме в света. Когато аз започнах да бъда режисьор, едно от нещата, аз си задава въпрос, защо те ми дадоха да го правя. Оказва се, че ние имаме добро чувство за ритъм, невероятно. Не говоря за музикалност, което е българско типично. Така че света е наш, то е общ. Не знам, аз малко общо може би ви говоря.
Аз предлагам, ще ви задържа и след новините в 14:30.
Ако не е
скучно. Сега ще не имам още какво да ви питам за онова, което виждате в днешна България. Ми е любопитно.
С удоволствие.
За онова, което пък става в щатите и защо не да поговорим за това, пък имат ли шанс за нов живот с нови технологии, не само Чоко и Боко, едно списание с комикси, каквото беше Дега. Така че останете с нас, след новините ще се чуем отново. Радио. Продължаваме разговора в студиото на Реактивно с режисьорът и аниматорът Румен Петков. Говорихме си за българската анимация и за това, което се случва на световен терен, най-вече като огромна индустрия. Имаше ли шанс държавата да ви задържи преди повече от 20 години в България? И има ли сега шанс да ви върне България? Във времето, в което сам казахте, вече сме едно цяло, ерата на интернет и човек понякога може да работи отсякъде.
Така. Въпросът е не човек откъде може да работи, откъде иска да работи, в смисъл в този свят, и аз съм вече на една възраст, където малко трябва да намалее работата.
Темпото
на работата. И аз се опитвам да го правя успешно, като отделя много повече време за моите внучета, и, нали, за семейството си, малко повече за пътуване и така нататък. Но става право за връщане в България. Има колеги, един аниматор, който работи от време на време и тука, особено лятото от Созопол. Това не е проблем. Комуникациите в света са безпроблемни, така че България е много активно би могла да участва, защото вашия интернет е на абсолютно високо световно качество.
Да.
Няма никакъв проблем да се работи от тук. Нали, аз, поне с това, което имам, мога спокойно да комуникирам с цял свят.
Има ли проекти тук, които биха ви изкушили народен терен?
Никога не съм се замислял дали да... Първо, какво значи? Аз не съм оперен певец, за да ме изкуши проект и така нататък. Нещата, които са тук, доколкото аз знам, имам впечатление, няма големи проекти, които не да изкушат мен, да изкушат младите, които трябва да работят, трябва да работят тук. И това ще бъде един повод в моите лекции, в той е над ФИС сега, не е вече ВИТИС,
да.
Театралната академия, киноакадемията, да опитам наистина да ги провокирам, да опитат да правят по световен модел бизнес, анимационен, както където си говорихме преди малко, се прави игралното кино вече в България.
Да, това си заговорихме, че много телевизии вече инвестират в телевизионните сериали, започна родна продукция да привлича зрителя, а пък защо не да имаме и анимация наша, която да е подпомогната от телевизиите, да всъщност те да са играчва.
Защото, първо, игрално кино се прави много по-бързо и по-лесно. И до някъде ефтиното телевизионно кино, то е много ефтино. Не става просто за супер игрална продукция, която струва милиони и така нататък. Анимацията иска по-голям отбор и по-голяма подкрепа от странични дейности, каквито би могло да бъдат комикс, писание, игри,
играчки,
които детето трябва да бъде оградено с тези всичките фактори, за да гледа анимация, да заобича някой, както е в цял свят. Но защо не, след като аз поне гледах миналата година на фестивала Златен кукер толкова много прекрасни студентски филми, аз не знам тия деца какво ще правят. Те нямаха продакшн къмпани, който да поеме и да ги използва, този талант. Така че това би трябвало да стане в България малко по малко.
Шанс и ниша има.
И ниша, да. Но Европа конкурира, се опитва да конкурира Холивуд, като субсидира държавата, субсидира това производство. Не знам дали в България държавата трябва да субсидира, но някой трябва да се намери. Малко, то трябва много малко да тръгне и то ще се завърти постепенно, защото България има потенциал. Аз видях поне 10 прекрасни, на 10 момчета и момичета, които правеха филми студентски. Те трябва да почнат да работят.
А би могло да...
Би могло, разбира се, но аз имах една студентка Елица, тя сега е в Пиксар, тя ще дойде за фестивала. Невероятно талантливо дете. Изключително тя остана да работи в Щатите. Още 2 деца останаха да работят с български студенти в нашия университет в Щатите. Нека децата, които са тука, да работят тука. Не, това не е патриотизъм. Това е место, където човек може да прави бизнес.
Въпросът е да се завърти цялата машина. Както казвате, има нужда от по-широк екип, специално за анимацията,
да.
Подпомагаща дейностите. Да поговорим за това, което става в Щатите, в България. Сега тук има, нали, очаквания, надежди, избори, но пък преди тези избори имаше много сериозно социално напрежение, недоволство на българите. Сигурна съм, че и в Америка, както се казва на популярен да език, не сте цъфнали. Нали, говорихме за безработицата, всичко това, което става изобщо след старта на тази криза.
Аз не мога да правя политически анализи, защото не съм специалист, но мога като зрител бегло да направя, да ви кажа това, което виждам, много непрофесионално. Целият свят е в криза невероятна, защото новите технологии изместват хората от работните им места. Вече конвейерното производство го няма. Младите банки, аз си спомням, когато при нас имаха по 10 гишета, сега има 2 гишета, защото всичко, аз не плащам нищо вече на банка,
онлайн.
Всичко е на онлайн и така. И тук е същото така. Освен това, знаете го, това всички го знаят, че вече са нужни квалифицирани кадри, а поколението на по-възрастните не е квалифицирано. Това е в Европа и от това е кризата. Една част не е само от буминга на рилистейта в щатите, който се спукал балона. Не е само това.
Расте ли там
разликата обаче е, че кризата, да речем, която е в щатите, не може да се сравни с кризата, която е в Европа или която е тук. Защото имаше едно предаване, питат едни, които в Нью-Йорк, мисля, наредени на опашка за безработни. Колко телевизора имаш? Има 3 телевизора, 2 телефона, кола и така нататък, и си купува бензин и той казва, че е беден.
Но на опашка за безработни.
На опашка за безработни. Просто откровенно стандарта е толкова различен. Това, което е невероятно лошо, да ме прости Господ, че го казвам за хората в България, че са докарани до една нищета огромна част от хората, което е непочтено към тези хора. Непочтено е към хора възрастни, които са пенсионери, да гладуват. Не знам дали
гладуват. Да живеят с 150 лева, ми ще гладуват.
Нека да бъде по някакъв начин същевременно да има едни богати хора, което е, има нещо, което не е редно, и това е затова хората протестират. Не бива, трябва да бъдем честни. Не знам, много е.
Казвате,
ужасно.
Контрастът е голям, а усещането
контраст
за справедливост засилва.
Контрастът е невероятно огромен. Е контрастът, и то видим в България, защото всички се движат по едни и същи улици. Ти не можеш да видиш при нас един богат човек, много богат човек, да го видиш някъде по улицата да ходи. Може би и тук не се виждат. Но просто много ми се иска. Аз гледам цените тук. Високи са.
Високи са, особено
сравнени
за стандарта.
С световния, и с стандарта са много високи. Но аз не съм специалист. Но ми се иска да виждам по-висок стандарт.
И повече усмихнати българи. Всичко,
и повече
искат,
усмихнати българи, и всичките талантливи. Аз ви казах, че ние сме българите, нямам предвид себе си. Талантлив народ. Талантливи деца, хубави деца. Минавам покрай университета всеки ден. Толкова красиви млади хора. Нещо трябва да върви в правилната посока в тая държава. Просто трябва да върви в правилната посока.
Много оптимистично и хубаво, както се казва, за петък след обед, да си го пожелаем. Друг е въпросът колко така реалистично е да ни се случи с темповете, с които ни се иска, защото явно пък точката на търпение вече сега, в обществото
явно,
ни.
Явно това няма да стане до другия петък, обаче аз видях това. Миналата година бях в България. Тази година за първ път аз виждам, че шофьорите спират на пешеходна пътека и пешеходците преминават. Колкото да е смешно, това ми прави впечатление, защото аз началото ме беше страх.
Напредваме, казвате.
Да. Не само това. Шофьорите на таксита карат по-бавно и спазват правилник. Това е второ. Всичко е много бавно. България е прекрасна, не знам, това е и носталгия и така нататък. Вие сте вашето поколение и младите във ваши ръце е всичко. Много е просто.
Хубаво, хубаво звучи това. Наистина, ами какво? Сега оставате тук до фестивала?
Сега, да, до фестивал. Преди това ще имам 5 дни лекции в Витис. След това още 5 дни по време на фестивала. Едната тема е как се продуцира анимация в Холивуд. Втората тема е как могат да се правят всичките проекти, като да се достигне до крайен резултат на един проект, да се developing. И след това още някакви срещи, след това фестивала, след това малко искам да обикула България, природата, която искам да видя, защото много обичам, красота невероятна. И след това се прибирам при дъщерите си, с моята съпруга, която е заедно с мен, и при моите внучета.
Ще помислите обаче върху варианта да се възроди, може би, под някаква творческа форма, нова Чоко и Боко, или нямаме шансове да му вдъхнем нов живот?
Мисля, че... Дали е Чоко и Боко или някакъв друг проект, мисля, че младите в България ще направят това, което трябва. Чоко и Боко може вече са устаряли, те са, ако са на моя възраст, те са много върз, те тогава бяха по-малки от мене, значи са почти на моя възраст тогава.
Мина им времето.
Не може да им мине времето, обаче някой трябва да... Имаше един такъв, аз им казах, окей, нека да се правят, но всичко потъна в това. Като аз нямам никакви претенции, един от сценаристите мисля, че Йожи Перец още е жив, но има млади хора, които има други актуални характери, герои, които могат да се правят в България. Има.
Има надежда за родната анимация.
Има.
Стига някой да погледне по-сериозно.
Не само за анимацията. Има. Нека да бъдем малко оптимисти. Сега е петък, слънцето е красиво, отвънка е прекрасно. Толкова е хубаво.
Ами ето с това хубаво пожелание ще сложим финала и на нашия разговор. Аз много ви благодаря, че бяхте гост на Дарик в този наистина чудесен петък. Пожелавам ви успех и винаги когато сте в България, сте добре дошъл тук, за да се усмихнем заедно в ефир на слушателите и дори в този контраст между онова там, това тук и позитивните промени, които вие забелязвате, когато се завръщате в страната ни, може да ни дават стимул така да...
И аз ви благодаря и ви пожелавам успех. Аз имам носталгия към младостта и към красотата на България и към моите приятели, които ми липсват малко или много зад океанът, защото това е друго време. И ви пожелавам успехи. Вярвайте, че всичко постепенно ще бъде добре.
Дай Боже!